Երրորդ. Ճիզվիտների միաբանության ոչ մեծ դպրոցը տնից հեռու էր, և սկզբում Օգյուստը համարյա վազելով էր գնում այնտեղ. Վալդեգրաս եկեղեցին գտնվում էր Վալդեգրաս փողոցում, մի հինավուրց շենքում, որտեղ մի ժամանակ զինվորական հիվանդանոց է եղել. Դա Սեն Միշել բուլվարի անկյունն էր, Սեն Ժերմեն պատկառելի թաղամասից ոչ հեռու. Օգյուստի ուրախ ուզմունքը անմիջապես մարեց, երբ տեսավ շենքի մռայլ ճակատը և ծանոթացավ խստապահանջ հայր դաստի արակների հետ. Դրանք միջին տարիքի մարդիկ էին, բծախնդիր, խիստ և առարկություններ չհանդուրժող. Նա իրեն մեկեն մեծ մեղսագործ զգաց. Հարցեր տալ նարգելվում էր, պետք էր միայն պատասխանել. Վալդեգրաս դպրոցը սեմինարիային կից էր, և կրոնի ուսուցումը ծրագրի հիմքն էր կազմում. Օգյուստը դժվարությամբ էր յուրացնում Սուրբ Գիրքը. Բացի դրանից, դպրոցում դասավանդում էին թվաբանություն, որն Օգյուստը չէր հասկանում, լատիներեն, որը նա ատում էր, ինչպես նաև ընթերցանություն և վայելչագրություն. Օգյուստի մոտ միայն խզբզոց էր ստացվում. Նա անընդունակ էր թեկուզ մի բառան սխալ գրելու. Դասավանդում էին նաև աշխարհագրություն ու պատմություն, որոնք դուր էին գալիս նրան, բայց որոնց մեջ նա չէր առաջադիմում իր կարճատեսության պատճառով, և քերականություն, որն աներևակայելի քաոս էր թվում. Այդ դպրոցը աղքատների համար էր, որտեղ արհամարում էին զվարճությունն ու նման ամեն մի անհեթեթություն, և նպատակ էին դնում դաստի արակել իրենց վիճակից գոհ և իշխանությանը խորապես նվիրված աշխատասեր մարդիկ. Արվեստը մեղսալից գործ էր համարվում. Երբ աշխարհագրության դասի ժամանակ Օգյուստը նկարեց ռոմեական Սուրբ Կայսրության քարտեզը, ուսուցիչը պատառոտեցին. Երբ նորից բռնեցին նկարելիս, ուսուցիչը քանոնով ուժեղ խփեց նրա մատներին. Մատներն այնպես սաստիկ ցավեցին, որ մի շաբաթ նա չկարողացավ ձեռքը մատիտ վերցնել. Բայց նա չէր կարող չնկարել, նրա համար դա դարձել էր աշխարհի ամենակարևոր գործը. Հաջորդ անգամ նրան մարմնական պազժի ենթարկեցին. Բայց չնայած իր ամոթխածությանը նա կամակորն էր. Նկարչությունը կյանքի իմաստն էր դարձել. Ուսուցիչները վեր էին ածվել անհոգի, կոպիտ դիմակների, որոնց նա նկարում էր սրբապղծի հերետիկոսական ուրախությամբ. Նա նրանց ծաղրանկարները նկարում էր աննկատելիորեն, որպեսզի չբռնեին. Եվս մի իրադարձություն նրա համար երկրպագության աղբյուր դարձավ. 1848 թվականի հեղափոխությունը. Ապստամբությունը գահընկեց արեց Լուի Ֆիլիպ Կայսրին, և հանկարծ, բոլորովին անսպասելիորեն ու հուրախություն բոլորի, դպրոցը փակեցին. Սկզբում Օգյուստը ցնծում էր, բայց հեղափոխությունը շատ շուտ կորցրեց իր տոնականությունը նույնիսկ տղայի համար. Ժողովուրդը ազատություն ու հանրապետություն էր պահանջում, և Փարիզի բանվորները ապստամբություն բարձրացրին ժամանակավոր կառավարության դեմ. Այն շրջանը, որտեղ Ռոդենների ընտանիքն էր ապրում, գտնվում էր մարտերի ամենաթեժ տեղում. Ապստամբները բարիկադներ էին կառուցում Սեն Միշել բուլվարում, դպրոցից ոչ հեռու. Բանվորները, որոնց տերերը հեռացրել էին աշխատանքից, նիզակներով ու հրացաններով զինված, գոռում էին «Ազատություն կամ մահ»։ Մարսելյոզ էին երկում ամենուր, բարիկադների երկու կողմում։ Պապան աշխատանքի չէր գնում, նույնիսկ մաման գնումների չէր գնում. Տանը ոչ ոքի չէր թույլատրվում փողոց դուրս գալ, ապրում էին ինչպես պաշարման մեջ. 4 օր միայն կարտոֆիլով յոլա գնացին, յուրաքանչյուրին օրական 1 կարտոֆիլ. Իսկ բոլորովին ոչ հեռու, այրյունալի դաժան ճակատամարտ էր տեղի ունենում. Բոդլերը բարիկադների վրա մարտնչում էր հանուն հանրապետության, Բալզակը նույնպես մարտի էր ձգտում, բայց անհանգիստ հետազոտողի անհակ հետաքրքրությունը նրան քաշեց տարավ կայսերական լքված պալատը և այրունով ողողված բանվորական թաղամասերը. Նա պետք է ամեն ինչ իր աչքով տեսներ. Հյուգոն իրեն համարյա թե աստված էր կարծում, և ենթադրում էր, որ ինքը ղեկավարներից մեկը կդառնա, գուցե նույնիսկ առաջնորդը, գտնում էր, որ իր մեջ կատարելապես զուգակցվում է կայսրության կողմնակիցն ու հանրապետականը, և նա փառաբանում էր հայրենասիրությունը, հենց այն, ինչ նրանից սպասում էին և ընթերցողները, և փողոցի ամբոխը։ Հյուգոն խորապես հիասթափվեց, երբ պրեզիդենտ ընտրեցին Լուի Նապոլեոնին։ «Ավելի վատը չես գտնի», համարում էր Հյուգոն, Լուի Նապոլեոնը հիվանդոտ վտիտեակ է, բոլորովին վերջերս նրան բանտում են պահել։ Մի տարի առաջ թշվառական է եղել, որին սիրուհուց, անձնական սպասավորից և շնից բացի ոչ ոք չէր էլ ուզում ճանաչել։ Բայց երբ նա իր դիմումներն ու կոչերը սկսեց Լուի Նապոլեոն Բոնապարտ ստորագրել, այդ անվան կախարդանքի առջև մնացած ամեն ինչ նսեմացավ։ Նույնիսկ պապան, որի միապետական հայացքները բանվորների գնդակահարություններից հետո խախտվել էին, թեթևություն զգաց, երբ տարվա վերջին Լուի Նապոլեոնը պրեզիդենտ ընտրվեց։ Նա տնեցիներին ասաց, որ Ֆրանսիայի բախտը բերել է։ Դպրոցը վերաբացվեց, բայց դասերն ավելի անտանելի դարձան։ Օգյուստը մտածում էր, մեր ինչին են պետք մեռած թագավորները, երբ կան ողջերը, որոնց դեմ է հարկավոր պայքարել։ Իսկ տեսողությունը գնալով վատանում էր։ Այժմ նա այնպես կարճատես էր, որ դժվարությամբ էր կարդում, և հայտնի չէր, թե ինչով կարելի է նրան օգնել։ Երբ նկարում էր, ամեն ինչ խոշորացած էր ստացվում։ Վալդգրասում նա որոշակիորեն ամենավատաշակերտն էր համարվում։ Այժմ Ռոդենների ընտանիքն ապրում էր Սենժակ փողոցում, ծախափի նկարիչների կենտրոնից, Սեն Միշել բուլվարից ոչ հեռու։ Տան առջև ուշադրություն էր գրավում մի քանդակ։ Ենթադրվում էր, որ այն պետք է որ Կուպիդոնին պատկերի։ Պապայի համար դա վիրավորական էր։ Տիրամոր արձանը շատ ավելի տեղին կլիներ, մտածում էր նա։ Իսկ Օգյուստին ջղայնացնում էր, որ Կուպիդոնը պատած է խորթուբորդություններով, այլանդակված է։ Բայց երբ նա փորձեց մաքրել քանդակը, պապան բարկացավ։ «Դու ի՞նչ է, ուզում ես մուրացիկ դառնալ, առանց որևէ ապագայի շրջմոլիկ»։ Տղան սկսեց Կուպիդոնին ուրվագծել ուղղակի դպրոցական տետրում, բայց պապան ձեռքից խլեց տետրը ու բղավեց. «Օգյուստ, դու անտանելի ես, մենք արդեն կարգին տան մեջ ենք ապրում, երբ մեծանաս, դու էլ կարող ես ոչ պակաստուն ունենալ»։ «Ախր ես հենց քո պատճառով եմ համալսարանական թաղամասին մոտիկ փոխադրվել, բայց դու այնպես վատ ես սովորում, որ ես պարզապես չգիտեմ ինչ անել քեզ հետ»։ Դա հոգու ճիչ էր, բայց Օգյուստը նույնպես հուսահատություն էր զգում։ Նոր բնակարանում սենյակները նախկինից ավելի լավն էին, յուրաքանչյուրը երկու պատուհանով, կիսով չափ դեկորատիվ երկաթացանցով պատած, և պատուհաններին մաքուր վարագույրներ։ Բայց այստեղ էլ աղբա անմիջապես փողոց էին թափում, իսկ հետո այն լվանում մաքրում էին ջրով, որպեսզի խուսափեն համաճարակից։ Թե տանը և թե փողոցում միշտ թափանցիչ խոնավություն էր տիրում, և նույնիսկ այստեղ այն նույն հոտն էր փչում, որին Օգյուստը մի անուն էր տալիս՝ աղքատության հոտ։ Թե տունը և թե փողոցը Օգյուստին մռայլ աղքատ խղճուկ էին թվում։ Բայց պապան հպարտ էր, այժմ նա տարեկան 1200 ֆրանկ էր վաստակում։ Հետագա 1-2 շաբաթում Օգյուստը ջանում էր հնազանդ լինել, բայց նկարելով նա դուրս էր պրծնում դեպի ազատ կյանք, իրեն զգում ազատության մեջ, նվիրական երկրում։ Մորաքույր Թերեզը նրան նվիրել էր ներկերի մի հին տուփ, և նա ներկում էր ինչ-որ ձեռքներ ընկնում, ու հատկապես պատկերազարդ հանդեսները, որոնք պապան շատ էր սիրում։ Թողնելով դասերը, նա անվերջ ուրվանկարներ էր անում ու գունազարդում։ Նա նախանձում էր իրենից բարձրահասակ հասակակիցներին, ինքը կարճլիկ էր, լայնաթիկունք, իսկ գյուղացիական ցեղից, ինչպես պապան էր ասում, և այդ պատճառով էլ նրա նկարների բոլոր կերպարները խոշոր ու մեծ էին։ Նա սկսեց պարապմունքներից բացակայել, և վերջի վերջո այդ մասին իմացավ պապան։ Երբ հաջորդ օրը Օգյուստը վերադարձավ, ինչպես ինքը հայտարարեց դպրոցից, իրականում նա գնացել էր Նոտրդամ, որպեսզի ավելի լավ զննի տաճարը։ Նրան դուր էին գալիս սրաձողերը, թեթև բարձր ոռմահեցերը և արևմտյան հոյակապ ճակատը իր աշտարակներով։ Տաճարում ամեն ինչ խոսում էր վեհության մասին, և նա ուզեց իր զգացմունքները բացատրել պապային։ Պապան չուզեց լսել նրան։ «Այ թե ինչ, ուրեմն ես ոչ թե որդի ունեմ, այլ մի ապուշ. Նա նույնիսկ մոռացել է, որ այսօր պետք է դպրոց գնա. նա չի կարողանում գումարել ու հանել»։ Եվ առանց երկարացնելու իր ծանր գոտիով քոթակեց Օգյուստին։ Օգյուստը տերևի նման դողում էր, բայց զսպում էր արցունքները։ Մաման կանգնել էր կողքին ու կամացուկ արտասվում էր, իսկ պապան, ուժասպառ լինելով, ընկավ աթոռին ու տնքաց.
«Դու անուղղելի ես»։
Մաման վշտացած էր օգյուստի անտարբերությունից դեպի Սուրբ Գիրքը. Դեռ լավ է, որ Մարին առաջադիմում է դրանում, կամ թե Կլոտիլդը, Տեր Աստված, մի հոգս էլ նա է։ Կլոտիլդի մտքում միայն կավալերներն են, իսկ օգյուստը Վալդգրասում 4 տարի անցել և ոչ մի տող չի սովորել Սուրբ Գրքից։ Մաման կասկածում էր, կարժանանա արդյոք նա երբևիցե առաջին հաղորդության։ Եվ հանկարծ ասաց օգյուստին, որը կանգնած էր նրա առջև, ամբողջությամբ թողալով, բայց առանց արցունքի.
«Օգյուստ, դու ինձ չես սիրում»։
«Մամա»։
Նա չկարողացավ խոսել, իհարկե սիրում է, բայց նա չգիտեր, թե ինչպես արտահայտի այդ, այժմ չէր կարող ասել. Նա կնկարի նրան, երբ ուշքի գա, երբ չթափված արցունքները աչքերը չեն բռնի. Շուրջը ամեն ինչ խավարեց, ասես խորթության մի ահավոր սև պատ բարձրացավ նրա ու պապայի միջև. Պապան քիչ էր մնում նորից ձեռքը վերցնի գոտին. «Ոչ, օգյուստն այստեղ մեղք չունի», մտածեց նա, «դպրոցն է մեղավոր. Նա այդ տխմարին կուղարկի բով է, իր եղբայր Ալեքսանդրի դպրոցը»։ Հորեղբայր Ալեքսանդրը հմուտ, ընդունակ և պահանջկոտ ուսուցիչ էր։ Նա նորմանդական համառությամբ ծառնամուխ եղավ եղբոր օրթոդաստի արակությանը։ Օգյուստի խոշոր քիթը, նրա խելացի լայն ճակատը, շուրթերի ցայտուն գծագրությունը, մեծ գլուխը, այս ամենը, հորեղբոր կարծիքով, վկայում էր դյուրընկալության մասին։ Միայն մի բան էր անհանգստացնում՝ տղայի թեև աշխույժ, բայց շատ մանր աչքերը։ «Հարկավոր չէ հույսը կորցնել», պապային հավաստիացնում էր հորեղբայր Ալեքսանդրը։ «Այդ ճիզվիտներն են խայտառակվել, ոչ թե օգյուստը»։ Հորեղբայր Ալեքսանդրը հիմնական շեշտը դրեց իր սիրած առարկաների, լատիներենի և թվաբանության վրա։ «Դա կարգավորում ու զարգացնում է միտքը»։ Եվ օգյուստը սովորում էր ճանասիրությամբ, դարձավ ավելի հանդարտ, քաշնավելացավ, կուրծքն ու թիկունքը լայնացան և շատ ուժեղացավ։ Նրա գունատ մաշկը մի քիչ կարմրեց, քամուց կոշտացավ, և գյուղական թար մոթից նա մի իսկական գնդելիկ պատանի դարձավ։ Բայց չնայած հորեղբայր Ալեքսանդրի թափած ջիգերին, նա այդպես էլ չխելոքացավ։ Անցավ 4 տարի, և հորեղբայր Ալեքսանդրը ընդունեց իր պարտությունը։ Ճիզվիտ հայրերը իրավացի են եղել։ «Տղային համարիր, որ անգրագետ է, միայն կարդալ է սովորել, իսկ լատիներենը նրա համար խավար անտառ է. Նա նույնիսկ խոնարհումը չգիտի. իսկ ինչ ուղագրությանն է վերաբերում, ես կյանքումս նման բան չեմ տեսել, թե շարադրությունների մասին խոսելն անգամ ավելորդ է»։ Հորեղբայր Ալեքսանդրն անհուսալիորեն ձեռքը թափ տվեց։ «Պարզապես անհասկանալի է»։ Օգյուստը փորձարեց բացատրել, որ իր աչքերը ցավում են և որ ինքը չի տեսնում, թե ինչ է գրված գրատախտակին, բայց հորեղբայրը լսել անգամ չուզեց։ Իսկ նկարչության նկատմամբ ունեցած գիրքը գնալով աճում էր։ Երբ նա նկարում էր, ամեն ինչ պարզ, մեծ էր դառնում։ Այ թե հնարավոր լիներ ընդմիշտ թաղվել գծերի ու գծիկների այդ աշխարում, այնտեղ նա կգտներ իր երջանկությունը։ Հորեղբայր Ալեքսանդրը գիտակցում էր, որ լիակատար պարտություն է կրել։ Նա ուրախ կլիներ ազատվել այդ բթամիտից և օգյուստին ճամփել տուն։ Նա հայտնեց պապային. «Այս հաստագլխին ոչ մի բան չի օգնի, նրան ոչինչ չես սովորեցնի, ինչքան շուտ նրան գործի դնես, այնքան ավելի լավ, միայն թե կասկածում եմ, որ նա կարողանա ապրուստ վաստակել»։